Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në institucionet e Kosovës vazhdon të ketë persona që bien ndesh me ligjin. Brenda 2 vjetësh në Kosovë janë shuar mbi 4.000 biznese. Spanja merr vendim për të pezulluar autonominë e Katalonjës. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se 43 ushtar janë vrarë dhe 9 janë plagosur në një sulm në provincën jugore Kandahar. Zëdhënës i ministrisë Davlat Vazeri i tha Radios Evropa e Lirë se sulmi ka ndodhur në bazën ushtrisë kombëtare afgane në qarkun Maivand. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ndodh 2 ditë pas një sulmi tjetër vetvrasës dhe me armë zjarri në qytetin Gardës të provincës Paktia, ku kanë mbetur të vdekur së paku 80 njerëz dhe të plagosur rreth 300 të tjerë. Qeveria e Kabulit e mbështetur nga Perëndimi po përpiqet të mposhtë kryengritës e qysh pas largimit të shumicës së forcave të NATO-s në vitin 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump së voni ka shpallur një strategji të re për Afganistanin, e cila parashet dërgimin e mbi 3.000 ushtarëve shtesë amerikan në këtë vend. Shtëpia Bardh tha se çlirimi i Irakës, bastionit të fundit të madh të militantëve të Shtetit Islamik në Siri, do të hapë një fazë të re në konfliktin afatgjat atje. Zëdhënësja Sara Sanders tha se rënja e Mosulit në Irak dhe çlirimi i Irakës në ditët e ardhshme e bëjnë të qartë se kalifati vetshpallur i grupit ekstremist po shkatrohet. Forcat siriane të mbështetura nga SBA-ja kanë thënë të mërkurën se e kanë dëbuar Shtetin Islamik nga Raqqa dhe se tani po heqin mina tok Sore. Mustafa Bali, zëdhënës i forcave demokratike siriane, tha se po bëhen përgatitje për deklarimin zyrtar të çlirimit të qytetit. Sanders tha se presidenti amerikan Donald Trump është pranë përmbushjes së premtimit kryesor të fushatës, mposhtjes së Shtetit Islamik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Nikki Haley bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të ndjekë shembullin e SBA-s dhe të adresojë, siç tha ajo, sjelljen shkatruese të Iranit në Lindjen e Mesme. Irani duhet të gjykohet për sjellje agresive, destabilizuese dhe të paligjshme. Të veprosh ndryshe do të ishte qesharake, tha Haley. Sipas saj, Irani furnizon ilegalisht grupet e milicive në Jemen, Siri dhe Liban. Haley tha se Irani kërcënon lirinë e lundrimit në Gjirin Persik, burgoz gazetar dhe të huaj, përsekuton disa fe dhe arreston homoseksual. Zëvendës ambasadori Iranit në OKB Golmali Koshro tha se nuk do të humbas kohë për t'u përgjigjur deklaratave të një natyre brutale të zyrtarëve amerikan. Kryeministria Britanike Theresa May do të vazhdojë sot dhe nesër negociatat me liderët e tjerë evropian për daljen e Britanisë nga BE-ja. Përpara samitit, May u zotua se do ta bëjë sa më lehtë të mundur për shtetasit e BE-s që të mbeten në Britani edhe pas Brexitit. Në një letër të hapur për shtetasit e BE-s, May tha se procesi i aplikimit digital për zgjidhje të statusit do të jetë efikas dhe me çmim sa më të ulët. Ajo po ashtu tha se Londra dhe BE-ja janë në distancë prekse sa i përket marrëveshjes për të drejtat e qytetarëve. Në Bruxelles, May do të përballet me 27 liderët e tjerë të BE-s, të cilët do të vlerësojnë përparimin e negociatave të deritashme për Brexit. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se nuk pritet ndonjë kthesë e madhe në summit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Persona të dyshuar, të akuzuar apo edhe me dënime të shkallës së parë për veprat të caktuara penale vazhdojnë të jenë ende zyrtar në institucionet e Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se largimi i tyre është i pamundur ligjërisht për shkak të standardeve të drejtësisë penale. Rrjedhimisht thonë ata, reforma zgjedhore është më se e nevojshme. Kronike Bekim Bislimit.
Praktike keqe që në institucionet e larta të vendit të ketë individ të dyshuar të akuzuar apo edhe me dënime të shkallës së parë për vepra të caktuara penale dhe të cilët kryejnë në funksione publike, po vazhdon ende vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Sipas tyre partitë politike nuk kanë marrë parasysh sugjerimet dhe rekomandimet e organizatave joqeveritare dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në vend, që në listat zgjedhore të mos përfshin persona që në çfarëdo mënyrë dyshohen, akuzohen se kanë rënë ndesh me ligjin ose që janë të dënuar për një gjë të tillë. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se reforma zgjedhore në Kosovë është e domosdoshme për të adresuar mjaft zbrazëtira, të cilat sipas tij janë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe në ligje tjera përcjellëse, si dhe për të siguruar një kualitet të legjislaturave që dalin nga zgjedhjet.
Sa i përket pasrimit të lista prej kandidatëve cilët kanë pasur vepra penale në 3 vitet e fundit, ka pasur një interpretim të gjykatës supreme që ka konstatuar që ligji është në kundërshtim me kushtetutën, edhe pse ka qenë jashtë kompetenca kësaj gjykate të bëjë interpretimin të kushtetutës, për shkak se gjykata kushtetuese e cila të duhet të bënte një vlerësim të tillë. Dhe kjo mos zbatimi këtyre dispozitave ligjore për anës KQS-së deri më tani, ka bërë që në përbërjen e parlamentit që ka dalë për zgjedhje të ketë edhe kandidatët cilët normalisht nuk do duhet të përfaqësoheshin aty.
Se në institucionet e larta të vendit ka pasur dhe vazhdon të ketë zyrtar të dyshuar me akt akuzë ose edhe me dënime të shkallës së parë për vepra penale, thot edhe Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Kjo ka ndodhur në Kosovë dhe është duke ndodhur, patkeqësisht përmes bazës ligjore është e pamundshme që këta persona që kanë akt akuzë apo janë të dënuar në shkallë të parë të largohen për shkak se ekziston prezumimi i pafajësisë i cili nuk mund të shkilet sepse është standardi i drejtësisë penale. Ne si IKD kemi rekomanduar që të gjithë këta persona që kanë akt akuza apo janë të dënuar në shkallë të parë, vetë partitë politike t'i largojnë dhe t'i spastrojnë për të dhënë shembull të qeverisës mirë dhe për të dhënë thjesht shpresë të qytetarëve.
Mendim të paraafërt shpreh edhe Krasniqi.
Po të kishim një sistem drejtësisë i cili do të ishte me integritet më të lartë, vetë ngritja një akuze do të duhej që deputeti në këtë rast të japë të dorëheqje në automatizëm në mënyrë që t'ia lejnë drejtësisë të merret në mënyrë të pandikuar me rastin.
E gjithë kjo situatë sipas Musliut ndikon keq edhe karshi opinionit dhe vetë votuesve, të cilët u kanë dhënë votat partive politike dhe përfaqësuesve të tyre.
Kjo është një pasqyrë, është një mesazh shumë i keq për qytetarët, të cilët jo vetëm në përzgjedhjen e zyrtarëve, por po ashtu edhe në përzgjedhjen e përfaqësuesve të popullit, po dalin se thjesht janë duke bërë zgjedhje të personave që kanë probleme me ligjin dhe që në fakt janë pasqyra më e keqe për vetë qytetarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.